Lakuako gobernuak lesbofobia, homofobia eta transfobia ikertu ditu ikastetxeetan, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako nerabeek oro har afektibitate eta sexu dibertsitatea, familia eta genero dibertsitatea onartzen dutela ondorioztatu du eta egindako azterketaren arabera nerabeek ia ez dutela egiten dibertsitatearen aurkako jazarpenik edo adierazpenik jendaurrean. Gainera, familia eta harreman dibertsitatea gero eta barneratuagoa omen dago gaztetxoen artean. Horren berri jakin genuen joan den asteazkenean homofobia, transfobia eta bifobiaren aurkako egunean, eta jarriko gara gai horri eta beste zenbaiti begira, bilguna kontariren gaurko errepasora batu den lagunarekin. Amaia Sofia, arratsaldeon eta ongi etorri zaurra bidera.
Kaixo, arratsaldeon.
Azteko esan dakoa, LGTB fobiaren aurkako eguna ekarri nahiko zenukela gogora eta bilgune feministako irakurketa aipatu ere bai.
Bai, esan duzun bezala aurreko maiatzaren 17an izan genuen LGTB fobiaren aurkako eguna eta bueno, ba horre hasteko esatea gaur egun jendartean ba oso zabalduta eta bueno, eta bizirauten duen errealitatea badela, bueno, ba sexu aniztasuna eta sexualitatearen adierazpen ezberdinekiko eta pixkat araua apurtzen dutenekiko violentzia, ez, eta zigorra, eta regatik ba, olako egunek garrantzia pia bat daukatela, baina noski eguneroko praktikak, ez, askatasunaren aldekoak zentzorretan. Eta maiatzaren 17 hontan, nik behar da beste urtetan baino geixo nabaritu dut, bueno, ba kaleak hartu ditugula, ez? Borroka egun bat izan zela, bere lekua egiten ari dela data hau, ba mugimendu feminista, LGTB mugimendu eta bueno, eta orokorrean ba herri mugimenduaren agendan, ez? Eta bueno, ba hiriburuetan mobilizazioak egon ziren, kaleak hartu genituen, eta bueno, eta testuinguru horretan ba Euskal Herriko txoko askotan ekimenak, hitzaldiak, ekintzak, festak, ez, antolatu ziren, eta bueno, nik uste, ba, kontuan hartzeko eta zoriontzeko kontua dela hori, eta guk bilgune feministatik, ba, aprobetxatu nahi izan genuen ere, gure irakurketa kaleratzeko, ez, eta gure aletxoa jartzeko horren bitartez, eta, bueno, ba, hor nabarmentzen genuen, legeak, eskolak, ez, zentro medikoak, epaitegiak, iragarkiak, komunikabideak, supermerkatuak, horiek guztiak, ez direla, sistemaren ba organo ezberdinak gizonak eta emakumeak ekoizteko, ez, iraunarazteko eta emakume eta gizonen arteko dikotomia hori erabat naturalizatuta dagoela gure jendartean, ez? Ba, hori dela irudi bakarra eta irudi arrunta eta ematen duela ba gizontasuna eta feminitatea berezko eta betikoa dela, ez? Eta bueno, hor ba sistema patriarkalak bilatzen doa mekanismo eta zirrikutu berriak ba bueno, banaketa hori mantentzeko batzutan diskurso progres edo aurrerakoien izenean ere. Orduan bueno, ba hor pixkat gure kezka piztea eta bueno, eta dikotomia hau hain denez zurruna, ez, araua, ba noski gorputz asko eta asko eta identitate asko kanpoan uzten ditu, ez? Ezin bai dira hor kokatu edo topatu eta horregatik baliatzen genuen data hau ere eta gainerako sanduan bezala urteko egun guztiak trans, eta bueno, guk baliatzen dugu trans asterisko, ez, irudikatzeko trans aterki hori ere anitza dela askotarikoa, baina bueno, hor baitan kokatzen diren identitate eta egoera guztiekin elkartasuna adierazi genuen, eta noski ba zabaldu genuen trans despatologizazioaren aldeko aldarria, eta batez ere, ez, bueno, trans identitatearen baitan dikotomia, osea, identitate anitz kokatzen dira, baina bueno, ba guk batez ere keinua egin nahi genion ba, abaniko hori zabalago eta identitatea ere modu dinamikoago batean planteatzen dutenekin. Eta amaitzen genuen galdera batzuk botatzen, ez? Zer gertatuko litzateke testu ingurua ez balitz hain zurruna, ez? Eta instituzioetan, eskoletan edo ospitaletan neska mutil izateri baino norbanakoa begiratuko bagenu. Bueno, ba, hortxe usten ditu galdera horiek nik ere.
Bueno, beraz, akaso, geure barrura begiratu eta zer hausnartu emateko moduko egunak izan daitezke horiek, eta aipatzen zenituen gaiak erdigunera ekarri eta buelta bate ematekoak ere bai. Gure mugetatik at begira, jarriko gara segidan, azken egunotako emakumeen aurkako erasoen aurrean, Guatemalako kideek egindako salaketarekin bat egin eta zuen elkartasuna ere adierazi duzuelako.
Bai, eta bueno, karrineko nuke Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario de Guatemalak ba, emandako prentxaurrekoan egindako salaketa, eta beraie kontatzen ziguten aurreko astean, maiatzaren 15ean, beraiek, bueno, ba, feminista talde hau Guatemalako plaza zentralean zegoela aurreko martxoaren 8ean egondako sarraski hori oraindik ba, salatzen, ez? Sarraskia izan zen ba, gazteentzako harrera etxe batean 51 neska gazte erre zituztela bizirik, ez? Eta erail zituztela. Eta bueno, ba horrek ba, kola luzea, ez? Ekarri du eta egunero daude, bueno, ba, hori oraindik ere salatzen, justizia eskatzen, familiekiko elkartasuna zabaltzen, da bueno, ba, olako ekimen batean zeudelarik, aurreko maiatzaren 15ean, ba, aktivista bat bahitu zuten, Shannon Maria Moreno, kotxe bat geratu zen, eta bueno, ba, lau gizon armatu jaitsi ziren, bahitu zuten. Bueno, esan duten bezala ba, gogor kolpatu, bortxatu eta mota guztietako ba, bueno, erasoak, ez? Burutu zizkioten. Txanon 23 urte ditu eta hurrengo egunean, maiatzaren 16ean agertu zen bizirik Kobaneko ospitalean. Eta bueno, ba, neska hau Costa Ricakoa da, baino ba oso estuki lotuta dago Guatemalako ba, feminista komunitarien sarera. Bera ere justizia aldarrikatzen ari zen martxoaren 8ean eraildako neska hoiekiko eta bere familiekiko. Eta bueno, eta prentsaurreko honetan adierazi dutena izan da ba, ez direla kikilduko, garbi daukatela hori ere, bueno, ba egunero pairatzen duten indarkeria patriarkalaren adierazpen bat dela. Shannon erasotutakoan ba guztiak erasotzen ari direla eta hor bilatzen dena dela ba, beldurra inposatzea eta bere potentzialidadea desaktibatzea. Baina beraiek, bueno, ba, Guatemalako plaza zentralean piztu zuten sua, ez? Ba, modu simboliko batean, 51 neska hoiek gogoratzeko su bat piztu baitute, hilabetetan oraindik itzali ez dena, ez? Ba, esaten digute su hori bezala beraiek ere bueno, ba argia daukatela, piztuta daudela, ez? Eta bueno, eta intentsitate baxuko gerra horretan ba tinko jarrituko dutela, ni una menos oihukatzen dutela. Eta bueno, ba guk oihu hori jasotzen dugu emakume mundu martxatik bueno, ba ohartxo bat ere atera genun ezagutzera emateko ba Guatemalan gertatzen ari den guztia. Gure nazioarteko babesa ere eskaintzeko, ez? Beraiek hala eskatzen dutelako, langile desjabetu eta lapurtutakoen aurkako isiltasuna apurtu behar dugulako ba, mundu mailako gure samurtasun eta elkartasunarekin. Eta mundu martxatiko hori adierazi genuen, ez? Ba, gogor gaitzesten dugula eraso berri hau, ba, gure elkartasun eta ez guztia ematen diogula bai sanon eta bai ba, beste ba, sarean dauden aktivista guztiei. Eta honekin batera ere, bueno, ba, animatzen genuen jendea, ekarpen ekonomikoa egitera, beraiek eskatu dutelako, bueno, ba, dirua behar dutela, bitartekoa behar dutela modu seguru batean bidaiatzeko Kobanera, beraiek ere arriskuan daudelako, ez, ba, aktivista, feminista, indigenak diren nainean. Eta, bueno, ba, hemendik esatea, diru ekarpenak egiteko prest egongo bazinate, ba, emakume martxa arrobaje mailera idazteko.
Aukera badago beraz, eta bueno, norbera bere alea jartzeko aukera ere eskaintzen du honek guztiak, eta elkartasune hori ba, bestera batera ere bidera daitekela argi utzi diguzu. Gurera itzuliko gara, hausnarketa gaiei heltzeko, Amaia. Prostituziaren bueltan, Iruñean antolatu dituzten saioei heldu nahi diezulako, bi saio dira, oker ez banaiz lehena egin dutela da, eta bigarrena aste honetan izango da, za?
Bai, hori da. Bai, prostituzioaren inguruko eztabaida soziala ireki da Iruñean, udaletxak eta beste hainbat elkarteek antolatuta. Aurreko segunean, ba, hainbat islarik hartu zuten parte, ba, langile sexual bat prostitutas indignadas kolektibokoa, barnakoa, eta ira langile sexualen eskuiden aldeko kolektiboko kide bat, sexu eskuntza eta osasunerako programetan dabilen, ez, bueno, Iruñeko beste kide bat. Eta esan duzun bezala, ostegun hontan beste saio bat egongo da, mai inguru bat burutuko dute eta gero ba parte hartzeko eta hitzartzak egiteko ere aukera egongo da. Bertan Estras sexu langileen sindikatu bateko kidea izanen da Dolores Juliano antropologoa eta Amnistia Internazionaleko kide bat ere. Eta, bueno, niri oso oso beharrezkoa ba, iruditzen zait eztabaida hau irekitzea, jendarteratzea, eta hortarako ba, espazioak sortzea, ez? Eta beraz, ba, positiboki baloratzen dut guztiz ba, Iruñeko udalak ere horren ardura hartu izana. Eta gainera iruditzen zait, ba, oso abiapuntu egokia jarri dela, ez? Ezin garelako hasi prostituzioa bai, prostituzioa ez, abolizionismoa agora, eskubideak bera, ba, azken finean dena, ez? Eta dena da gorputzak, denbora, lana, desirak, ez hori guztia saldu eta erosten den jendarte batean bizi gara, kapitalismoan, eta denok gara horren parte. Eta testu inguru hortan, ba, pobrezia, prekarietatea, eskubide sozialen urraketa ba, dugu eguneroko ogia, ez? Eta hortan bizi garen langileok, ba, jarduera ezberdinak egiten ditugu bizirauteko, ez? Eta hor, esplotazioa modu askotan ematen da. Orduan, bueno, ba, testu inguru horretan beste lan esplotazio, lan harreman batzuk dauden moduan prostituzioa ere existitu egiten da. Eta existitzen da, eta punto. Ez? Eta kaso, ba, idealena ez litzateke hori, beste lan asko ere idealak ez diren bezala, baino kapitalismo batean bizi gara, eta hori aldatzen dugun bitartean, bueno, ba Janet, mai inguruan parte hartu zuen prostitutas indignadaseko kide akzion moduan, el trabajo sexual es un trabajo y las putas somos clase obrera, ez? Eta beraz, bueno, ba, existitzen den bitartean lan hori duindu beharko da. Soldatan partetik, lan orduak, espazioak, segurtasun laborala, eta hor prostitutak izan behar dira borroka horren subjektu nagusiak, ez? Subjektu politiko nagusiak. Eta hortarako preste egon behar gara, besteok, ahots horiek entzuteko, ez? Zer daukaten esateko eta eraldaketa sozialerako ba aliantzetan ere beraiekin ibiltzeko, ez? Eta beraiekin aliatzeko. Eta bueno, nire ustez, behintzate aurreko mahai inguruan, nik publiko moduan parte hartzeko aukera izan nuen, eta hau da ateratako ideia bat, eta uste dut hortik bide honetik goazela. Eztabaida ez da simplea, baina bueno, heldu beharko zaio, beti ere bereizten, ez? Gauza bat trata dela, eta hor basartzen dira bere borondatearen kontra eta bere askatasuna ukatuta lan sexualean, ez? Dabiltzaten kideak, langileak, emakumeak, baino hori ez da lan sexuala, ez? Prostituzioa, bueno, borondatez egiten den lan bezala edo jarduera bezala ulertu behar dugu eta hor dauden korapilo ezberdinak askatzen joan beharko.
Eta zeregin egongo da oraindik ere beharko dira. Hausnartzeko espazio gehiago eta kaso, bueno, ezagutza areagotu eta sarri hartzen ditugune iritzi muturreko horien ordez, ba beste kontzientzia bate eraikitzeko ere. Eta saio, bigarren saio hori etorriko dela aipatuta okerrezpena naiz agendako zita gehiago ere badakartzazu, ezta?
Bai, nola esan duzu, barkatu?
Agendako kontu gehiago hori ere, heldu nahi zenik edo hori zen aipatu nahi zenuen amaia.
Bai. Bai, hori da. Kontatu nahi nizuen, bueno, Bilgune Feministaren 15. urte horren hontan, ekimen ezberdinak jada antolatu ditugula, espetxe martxa, ekonomia feminista foro, topaketak, bueno, agenda nahiko estua izan dugu, eta bueno, ikasturteko azken ekimena izango dugu ekainaren 3an, eta bueno, Baionan antolatu dugu mintegi bat, gorputzak, lurraldeak eta erakundeak deitzen dena, eta bueno, hor instituzioak erakundetze prozesu bat ere betaurreko feministetatik begiratu nahi dugu, eta galdera interesgarriak izango ditugu, ez? Estaturik behar aldugu, bai ez, baina bueno, ze estatu eredu batez ere, ez? Eta nola eraiki dezakegu hori herrigintzari lotuta, nola ziurtatu komunitatearen ahalmen politiko, ekonomiko eta soziala, ez? Estatu horren baitan, eta hori guztia emakumeontzat onuragarri eta genero desorekak deuseztatzeko, ez? Nola izan beharko litzake feminismotik eta ze boteretze prozesu behar ditugu feministok, ez? Horren baitan. Hortarako lau hitzartze egongo dira, estatuaren kritika feminismotik egiteko Jule Goikoetxea izanen da, bestetik EAEko berdintasun politiken analisi kritikoa burutuko dute Aurora Iturriotz eta Irene Ormazabalek, Ipar Euskal Herriko elkargoan feminismoa txertatzeko ze bidez irekitzen ari dira kontatuko digu Claire Lataide, eta bukatzeko Paisos Katalanzeko burujabetza prozesuan ze estrategia feminista daukaten ezagutu nahi genuen, eta hortarako Clara Sánchez eta Gema Tomás gonbidatu ditugu. Iruditzen zait benetan interesgarria eta beharrezkoa dugula eztabaida hori ematea feministok. Beraz, animatzen zaituztet izena ematera 15urte.bilgunefeminista.eus blogean.
Badialdi eginda geratzen da, hausnarketa oparo eta sakon horretaz ere ikasteko aukera egoteko, eta ekainaren 3an, aipatu duzuneran, Baionan, izango dena. Oietxek aipatuta agurtuko zaitugu, Amaia Zufia, Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea, eskerrik asko, gure erabatu eta kontuoke ekarri zanagatik, segi ondo, eta hurrengo batera arte.
Bai, besarkada bat.
Onda izan.
Aio.